Velkommen til podcasten En Arbejdsplads i Danmark. Jeg har taget ind til Nybolig i Valby, og jeg skal tale med Jonas Hammann. Du er jo indehaver af butikken, Jonas.
Det er rigtigt.
Du har valgt at være i en hård branche. Der er jo mange ombud at sælge ejendomme.
Dem mangler vi ikke nogen af. Et godt eksempel er jo bare, hvis lytterne kunne se med ude i gadekrydser udenfor. Der ligger vi de første fire. Det er desværre ikke kun de eneste fire, så det fortsætter ned ad Langgade og andre steder i byen. Men ja, der er mange ombud altid.
Vi er i Valby, og det er jo dit lokalområde at sælge boliger i. Hvad er Valby for en slags by, en bydel af København?
Jamen det er en, synes jeg, en fantastisk bydel. Jeg har jo selv haft 8-9 rigtig gode år med min private bogpæl tidligere, og den rummer egentlig det hele. Det er jo det, jeg synes virkelig er fedt her. Vi har stort set alle ting samlet inden for en radius af en kilometer til to. Ikke? Så du har både de rekreative områder, vi har fede parker, vi har Damhussøen tæt på, vi har Frederiksberg og Søndermarken, Valbyparken i kort afstand. Så har vi noget af den gamle puls, det oprindelige Valby, hvis man kan sige det sådan, ned omkring Valby Tingsted med brostensbelagte gader og de gamle indkøbsmuligheder, slagteren og ostehandleren. Så har vi nye indkøbsmuligheder som Spænderiet, det nye større center, og så har vi en logistik, der er super. Vi har et rigtig, rigtig bredt spektrum af det hele. Vi har et godt transportnet i forhold til motorvejsnet og så videre, så videre. Så det er en bydel, der rummer det hele.
Og der er også meget gamle bygninger, der er moderne, og der er lejligheder, gamle lejligheder, ja. Nye ting.
Ja. Ja, vi har som før nævnt ned omkring Valby Centrum specielt, der har vi jo rigtig meget af den oprindelige ånd. Vi har stadigvæk ejendom fra slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet. Så har vi nye etablerede områder, såsom det nye Grøntorv, som er blevet omlavet til nye, moderne, familievenlige boliger. Så vi har spektret, der går hele vejen rundt.
Vi sidder her i starten af september 2023 og laver denne podcast og skal snakke om boligmarkedet i Valby. Jonas, hvordan har boligmarkedet sådan lige nu?
Lige nu er det et lidt sjovt sted, vil jeg sige. Vi er klart i bedring. Det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft på en utrolig kedelig baggrund under corona, 4 forgyldte år, hvor vi tog os lidt til hovedet dengang, at den kedelige sygdom ramte hele verden, og regnede også med, at det ville påvirke os i negativ retning rigtig meget. Men det har jo vist sig, at købelysten var stærk under corona, og udbuddet var historisk lavt i forvejen, inden corona kom, og det blev så kombineret med mange måneder med endnu færre nyudbudte boliger. Og med den købelyst, der var, og de få boliger, der var til salg, og et meget fordelagtigt renteniveau for køberne, det gjorde bare, at vi har haft de 4 bedste år med de højeste priser nogensinde. Så skete der jo lidt i sommer, for ikke at sige meget. Der var nogle konjunkturer, der, altså vi havde en verdenskrig, vi havde en energikrise, der var renteeksplosioner, inflation og så videre. Og det gjorde, at tingene stoppede fuldstændig op, vil jeg sige, et halvt års tid i hvert fald, måske 3/4 år. Og nu har vi så sådan stille og roligt løbet af foråret og sommeren over begyndt at opretholde et ret godt marked igen, både på antal handler, men også mere stabiliserende priser, lidt hurtigere end hvad vi havde frygtet. Så lige nu, i talende stund, og de indeværende måneder, det indeværende måned ved de forgangne 2-3-4 måneder, er vi et godt sted, og nok et marked, der minder om markedet lige inden corona, hvilket også var godt. Nu skal vi også huske, at vi sammenligner med et måske kunstigt, suverænt marked under corona, hvor det hele eksploderede. Så vi er et godt sted lige nu, og så er vi spændt på 2024, hvordan det kommer til at se ud.
Hvad koster en villa i Valby? Sådan cirka en god villa, der ligger i den gamle del af Valby by?
Men igen, vi har jo alt fra, jeg vil ikke sige billigt, men vi har jo noget, der er lidt mere tåligt til det dyreste af dyreste. Så vi har ting, der ligger syd for Folehaven, vil jeg sige, længst ude tættest mod Hvidovre, som starter i priser, der kan være ned omkring 4 millioner. Men så rummer vi jo prisspænd helt op til 65-70 millioner op ved Carlsbergkvarteret. Og så har vi alt det midt imellem. Så det er jo også bredt defineret, hvad et godt område. Men spændet er fra de der 4 op mod det helt tosse dyre. Men her hvor vi sidder, som er tilknyttet det, der hedder Hanstedkvarteret og omegn, der er vi jo nok i det, man siger, er et rigtig fornuftigt villaområde i Valby, uden at vi rører ned i midtcentral Valby, hvor prisen begynder at stikke endnu mere af. Så her vil en, du kan igen også få forskellige boligtyper her til andre priser, men en god fornuftig villa her, murmestervilla med kvadratmeter, vil nok koste fra 8-8,5 millioner, vil jeg sige, sådan i nogenlunde god stand.
Der kommer jo to slags mennesker ind her i butikken. Nogen, der skal købe en bolig, og nogen, der skal sælge en bolig.
Ja.
Du er jo interesseret i begge parter, selvfølgelig, men hvis nu man skal købe en bolig i Valby, ja. Hvordan finder man sin drømmebolig herude? Altså, Hvorfra ved man, at man får sin drømmebolig?
Jamen, jeg synes jo, der er nogle forskellige ting, man kan gøre, og også nogle ting, man skal starte med. Sådan helt generelt, uagtet om det er Valby, man søger, eller hvor det er, så synes jeg, at man skal allerførst altid tage en snak med sin bank. Folk kommer fra meget forskellige steder. Nogle ejer en bolig, når de begynder at kigge på den næste, eller har lige solgt, og andre har ikke været med på boligmarkedet før, og skal ud og starte forfra, og låne hele beløbet til det, man nogle gange skal ud og finansiere. Så det er altid vigtigt at sætte sig ned med sin bank ud fra nuværende økonomi, om man har aktiv eller ej, men finde ud af, hvad er budgettet for en selv. Det lemper søgningen utrolig meget for køberen selv. Man begrænser sig ikke ved at kigge til et for lavt prisleje, men man går heller ikke ud og søger helt horribelt dyrt op og begynder at drømme og forvente om noget, som måske ikke kan lade sig gøre alligevel. Så det er den første ting.
Skal man have en opsparing? Er det godt?
Der er jo en udbetaling, man skal have. Det er jo sådan, det nu engang er fra bankernes side. Og så er det jo klart, jo flere penge du har med, jo mere lempeligt bliver det at sidde i. Der skal jo både for nogle mennesker, som ikke kommer med et proveny for et salg af bolig eller anden opsparing, skal jo ud både have et banklån og så også et realkreditlån, hvor banklånet historisk set har været rigtig dyrt at låne til. Så jo flere penge du kommer med, jo billigere sidder du.
Man skal jo nok begge to være i job, ikke, for at man har råd til at købe noget i Københavnsområdet, altså i Valby.
Det kommer an på, hvad ens partner laver. Ja. Vi skal derhjemme i forhold til det budget, vi går og kigger efter i hvert fald. Så det har jo været dyrt, og meget af det, der har holdt hamsterhjulet i gang i de her dyre tider, har jo også været, at folk har haft penge med på lommen for salg tidligere. Og så har det næsten været lige meget, om man bare har ejet en toværelse i et år, eller om det har været større bolig, man har haft længere tid. Sådan har det jo været meget i det her opsvingsmarked indtil for nylig. Ikke? Så ja.
Men er der sådan en tommelfingerregel, man kan sige, at vi skal have 10.000 hver, når alle regninger er betalt for at kunne overhovedet komme ind på markedet?
Tommelfingerregel, altså det kan jo variere en smule for de forskellige pengeinstitutioner rundt omkring, men alle har en form for rådighedsbeløb, som de vil sikre sig, man har tilbage. Det er jo klart, at de giver noget pant i ejendommen, så de skal jo vide, at der ligesom er til hvad der nogle gange skal være at leve for, når det er, de går ud og udlåner nogle penge til andre. Så er der også nogle gældsgiringer, som er sådan en tommelfingerregel omkring, hvor meget du skal indtjene på et år, og det kan du så gange med en gældsgearing, og så nogenlunde have et forventeligt niveau om, hvad du kan købe for. Så der har været, tror jeg, for mange mennesker rigeligt med ikke restriktioner, men rigeligt med betingelser, man skal opfylde i et dyrt marked for at kunne gå ud og købe noget. Og igen, mange har været begyndt til at have penge med, men der har også været utrolig hårde kår for dem, der ikke har førstegangskøber osv. Det kan ikke have været super sjovt i opgangsperioden.
Så ned i banken, få kigge din bankmand dybt i øjnene og så sige til ham, hvad har vi råd til at købe?
Ja, det vil være første step, fordi så kommer du hurtigt ud og får et eller andet klarsyn omkring, hvor kan vi ligge henne, og det kan også hurtigt hjælpe en på vej i forhold til de områder, man skal ligge og søge i. Og derfra så vil min anbefaling altid være, få lavet noget søgeagent, altså få skrevet op i de forskellige kartoteker hos de forskellige mailer i de bydele, du kigger i. Så bliver du fodret med helt nye sager, som er det, vi kalder skuffesager traditionelt set. Og du vil også blive fodret med nye online-sager, når de nu engang kommer online ud fra de matches, du har. Og derudover, så vil jeg jo anbefale, at man selvfølgelig også holder øje med de store boligportaler. Det er nu engang der, hvor mange af boligerne ender med at komme i udbud. Så det vil sige Boliga, boligsiden med videre. Der kan man også gå ind og oprette sig på nogle agenter, så du hele tiden bliver fodret med boliger fra de anmærkede områder, du ønsker at se boliger fra på daglig basis, når det kommer til salg.
Jonas, det der med at gå efter sin drømmebolig og finde sin drømmebolig, det er jo ikke sikkert, man ved på forhånd, hvad ens drømmebolig er, før man har købt den.
Det tror jeg, der er meget få, der gør. I bund og grund, så tror jeg sgu, det handler om, at man skal sætte sig ned og så prøve at lave sådan en behovsafdækning på, hvad er det, man gerne vil. Få indskærpet ens ønsker, kriterier, must have, også noget, der er nice to have, men også samtidig meget vigtigt vide, at boligkøb er altså nu engang kompromisernes kunst. Det er, hvad jeg plejer at sige. Der er altid minimum et kompromis, nogle gange flere. Og det handler om at finde ud af, hvor skal det kompromis ligge. Man skal ikke gå på kompromis med det, man ved, man ikke vil gå på kompromis med, men man skal finde ud af, om det skal være på beliggenheden, eller om det skal være på antal kvadratmeter, eller hvor det er, for der vil typisk altid være noget. Og det synes jeg bare er en vigtig lektie for mange boligkøbere, og lige skrive sig bag øret, at det vil der være, for det kommer til at lempe søgningen for en på sigt, hvis man på forhånd har gjort sig indforstået med, at der vil være noget.
Det der med at så sætte sig ned og sige, jamen, for de her 5 millioner, der kan jeg få det og det og det, men hvis jeg går lidt ned i pris, så kan jeg få det og det og det, og så er der et kompromis, man skal sluge, men der er jo tusind gode, eller næsten en million gode grunde til at gøre det, ikke?
Jo, helt klart, og det kan jo ligge mange steder, altså man kan sige, placering, jeg synes jo altid, placering, det er det eneste, man ikke kan lave om. Så det synes jeg, man skal være glad for at komme hjem hver dag. Men det kan jo godt være, at man har en drøm om at bo på Frederiksberg, men man kan se, ens budget ikke rækker til at få de antal værelser og kvadratmeter, man gerne vil. Så kunne Valby jo for eksempel være et super godt alternativ, som ligger klods opad, hvor du altså nogle gange sparer nogle penge. Men hvis Frederiksberg er det vigtigste for en, så er kompromiset jo, at man skal undvære det værelse eller de kvadratmeter. Så det kan være mange ting, men det er også nogle ting, som man typisk, tror jeg, skal ud og opleve på egen krop. Kom ud og se en masse, få afsøgt områderne fysisk rundt i kvartererne, så får du nu engang bedre afkræftet, om det er boligen, eller om det er området, der måske i virkeligheden kommer til at vinde, og hvor et eventuelt kompromis skal være.
Kan det betale sig at købe et hus, og så selv sætte det i stand, hvis man vil spare nogle penge? Men det kan også godt være, det kan godt blive en stor udgift, ikke?
Jo, det kan det. Det kan det jo for nogen. Jeg vil sige, først og fremmest tror jeg altså, det handler om at kigge sig selv dybt i spejlet og finde ud af, at man er typen, der kan og vil de her ting. Nogle kan jo gøre det selv, andre har nogle gode forbindelser, men er man også typen, der har mod til at gøre det? Du kan jo nogle gange fordelagtigt finde en bolig, som er i så ringe stand, kan man sige, men man fortsat også er værdiansat korrekt derefter, hvor du så kan gå ind og skabe nogle værdiforbedringer, der gør, at du ender ud med et produkt, som giver dig et plus til sidst. Men ja, der kan også, som du selv er inde på, der kan være nogle uforudsete ting, der gør, at det stikker lidt af den anden ende. Så det kan jo gå begge veje, men det kan være en god mulighed måske for køber også at gå ud og finde drømmeboligen, hvis ikke den findes på nuværende tidspunkt i udbud. Selv gå ind og finde rammerne, og så skabe det produkt, du faktisk gerne vil købe til sidst, hvis det alligevel ikke er på markedet nu.
Skal man allerede i købsfasen tænke på, at vi skal måske sælge på et tidspunkt? Det vil du jo nok gøre, hvis du kunne, fordi du er professionel. Men skal man tænke sådan?
Både og. Man skal passe på, at man ikke altid tænker på kommende salgsskyld, synes jeg generelt. Men der er også noget tidsperspektiv i det. Jeg synes jo, at man skal, hvis vi snakker renovering og så videre også, det er jo altid godt at lave nogle ting, som du er ret sikker på, kan komme tilbage igen. Noget, der rammer bredt, så du ikke negligerer et købesegment. Men man må også passe på, at man ikke kun renoverer for en kommende ejers skyld i bund og grund. Du skal også have noget værdi for det, du laver, mens du selv bor i ejendommen. Men jeg synes jo, som tommelfinger regler, er det altid godt at tjekke efter noget omsætteligt, noget man regner med på sigt, man kan komme af med igen. Det giver altid helt god mening.
Førstegangskøber kan jo godt have det lidt stramt med at komme ind på boligmarkedet, ikke? Altså man skal virkelig have noget af en opsparing, eller så skal man måske skal man starte med en toværelses lejlighed, altså.
Ja, jeg vil sige, toværelseslejlighed i det område, vi sidder i her, koster jo altså også penge, så det kan stadigvæk være svært bare i det prisleje. Omkring førstegangskøber, nu har vi været lidt inde på, at korn har altså været rigtig hårde for dem, som ikke har nogen penge med. Og er du 18-20 år, jeg havde ikke selv en kæmpe, kæmpe opsparing på det var en tidspunkt, så jeg ville have haft rigtig svært i et marked, som nu er gået ud og låne penge dengang, må jeg ærligt indrømme. Men har man mulighed for det, så vil jeg også anbefale, at det er et tidspunkt, når man skal ind på boligmarkedet for første gang, hvor det er rigtig sundt overveje, og man ikke skal prøve at gøre det så budgetvenligt som muligt. Det er måske ikke tidspunktet at gå ud og låne sig helt op i skorstenen og tage den første chance, fordi det er altså ret vigtigt at komme godt i gang, så at kabalen forhåbentlig på sigt forbi at gå.
Men de toværelseslejligheder, de er nemme at komme af med igen, ikke?
Der er jo ikke noget, der er rigtig og forkert, eller noget, som nødvendigvis er nemmere end andet. Toværelseslejligheder er historisk set relativt omsættelige, jo, men det kommer også an på, hvor de ligger, hvordan de er prisfastsat osv. Toværelseslejligheder har jo nogle gange den fordel, at de også kan være delevenlige, derfor så henvender de sig også nogle gange til flere. Og det kan jo også være økonomisk forsvarligt, hvis man kan udleje et værelse. Det kan der også være noget fin forretning i. Så toværelses er selvfølgelig en af de varer, som vi sådan i snit på et år sælger flest af per måned. Så jo, det vil altid være gode varer, men det kommer altid an på, hvor ligger boligen, er den prisfastsat korrekt osv. osv.
Jonas, det er jo klart, at når der kommer nogen ind her i butikken og gerne vil kigge på en bolig, de vil gerne købe en bolig i Valby, så tænker du jo, okay, nu skal jeg finde ud af, om de kan, hvad skal de have, og ja, hvordan er hvorledes. Ja. Men starter du først med at finde ud af, hvad er de råd til? Eller hvordan, du kan jo ikke gå ind og sige, jamen, hvad er de råd til?
Det kan jeg godt. Det er ikke altid for et svar, og det er heller ikke altid det rigtige svar. Nogle har jo gjort sit forarbejde fint og været i dialog med sin bank, og det som sagt, det synes jeg altid er den første parameter, der godt er forestået. Det kan vi jo også være behjælpelige med. Vi har nogle samarbejdspartnere, og altid vil jeg jo sige, at det er en god idé at afsøge markedet for et tilbud for et par banker. Der kan være forskel, selvom de er underlagt mere eller mindre de samme regler, så kan der stadigvæk være nogle forskel, der kan gøre en stor forskel for dem. Vi møder nogle af dem, som har gjort forarbejde, som har en relativt realistisk forventning om det, ellers så prøver vi at hjælpe til. Og ud fra det, så begynder vi selvfølgelig at afgrænse mulighederne ret hurtigt ud fra et budget og fra kundernes ønsker. Når de kommer ind i forretningen, så kan vi jo fortælle dem nogenlunde, hvor vi kan placere dem hen i vores ende af bydelen her. Det tager ikke lang tid for os at spore os ind på.
Så du kan simpelthen gå ind og se det. Du kan lige sådan bladre i alt det der, du har, og så se den der, har I råd til at købe.
Ja, altså typisk vil vi jo gøre det, at vi opretter dem i vores landsdækkende køberkartotek. Vi har et super godt produkt også i vores mæglerunivers, hvor man faktisk kan blive præsenteret for vores eksklusivboliger, svarende nærmest til, de var online på nettet. De rører så ikke på boligportalerne, men de vil se den, som den er annonceret på nettet. Så vi har et ret godt system, vi kan fodre med. Så vil vi selvfølgelig kigge på, hvad har vi af udbudte referencer lige nu online, men hvad har vi som skuffesager, og hvad har vi muligvis på vej ind, så vi kan skrive dem op og have dem klar til, netop de emner kommer til salg.
Men de skal jo også have et godt samarbejde med dig. Jeg ved godt, det er, du er jo sælgers mand, men en køber kan jo godt blive... Du kan jo godt komme til at sælge den bolig på et tidspunkt, som...
En køber er typisk altid en kommende sælger, ja. Og det er meget vigtigt at huske. Ja, enig. Ja.
Så du skal jo stå med kundeservicen lige så meget der jo.
Fuldstændig. Den tid, vi investerer i en køber, der er jo typisk noget tid, der kan være rigtig godt givet, som sagt, fordi de kommer altså tilbage. Er det folk, der køber en et- eller toværelse, så kommer de jo altså som oftest hurtigere tilbage, hvis man har gjort et godt stykke arbejde, end man lige regner med. Det kan jo være inden for en periode på et år til 2-3 år. Så der vil de jo have der meget friske i rendringen, så har man gjort et godt stykke arbejde ved salget til dem, så er der god chance for, at man også kan få lov til at blive inviteret ud, når de skal have solgt boligen igen. Så det investerer vi meget i. Og vi prøver også altid at gøre en dyd ud af at finde lige præcis den rigtige bolig til dem, det rigtige område at sætte os ind i deres behov, så det bliver mere end bare et salg.
Du skal jo have noget af et udbud for at kunne sælge noget. Du skal have noget at vise frem. Ja. Og det er jo med at få noget ind hele tiden. Hvordan gør du det?
Altså? Jamen altså, sådan som en slags årshjul, eller man kan sige, løbet af året, der bliver der jo gjort nogle kontinuerlige indsatser hele tiden på markedsføringsdelen. Det er både på selvfølgelig online markedsføring, det er på fysisk markedsføring, flyers og produkter, vi uddeler osv. Så det er for mig at se, at kontinuerlighed igennem alle de år, jeg har været i gang, det er det vigtigste. Fordi det gør, at der løbende stort set altid vil være en eller anden form for output. Så kan der være noget sæsonbetoning, der gør, at der nogle gange er flere vurderinger, flere salg, end der er på andre måneder. Men det er med at være kontinuerlig hele tiden. Så kan man jo prøve nogle gange også at dykke ned i netop sæsonerne af det her tidspunkt, hvor man kan gå ind og gøre det lidt anderledes, end man kan slutningen af året, osv. Så vi prøver at have noget kontinuerlighed, men også at dykke ned i præcis det marked, vi har på forskellige tidspunkter af året, og se, om man kan rykke lidt til folk på den måde.
Der er jo ret meget konkurrence i Valby. Der har jo også været nogle tv-programmer, hvor man har set sådan to mailer. Det har været sådan lidt reality-agtigt, hvor de har pisket rundt i området og skulle sælge den og den. Ja. Det er jo meget, meget underholdende, især måske for din branche. Ja. Men hvor hård er konkurrencen i Valby?
Den er hård. Det tror jeg, det er de fleste postnumre, og især her i omkring København. Vi er mange mailombud. Og der er mange, som godt kunne tænke sig at dobbelt så meget på varelager, så hver evig eneste bolig, vi skal ud og kæmpe om, den er hammerende vigtig. Så der er hård konkurrence igen. Vi kigger rundt, jeg kigger over på de første tre mailer her, mit kryds for mig. Det er meget typisk, hvis der kommer en ind i min forretning og beder til en salgsvurdering, så kan jeg holde øje med vedkommende, som går over på modsat side af vejen, og også får bestilt en salgsvurdering der. Så det er med at være skarp hele tiden, og det er med at yde det bedste hver evig eneste dag, fordi der står altid det næste eller de tre næste i kø for at nappe emnerne fra dig. Ja.
Men det der med at stå på to ben, altså du skal have nogle boliger ind, men du skal også sælge noget. Ja. Altså hvor ligger du energien? Er det sådan 50-50?
Jamen vi lever af salgene, det er jo det, der giver kroner ind. Det gør boligen til salg ikke, men boliger til salg, det danner grundlaget for, at du får solgt noget. Ja. Så salgene i sidste ende kommer kun, hvis du har varelageret. Og det er jo meget afhængigt af markedet. Nu har vi jo haft, som sagt, efter coronaen har vi jo haft et trekvart år, som har været noget mere stille, og der begyndte jo lige pludselig at oparbejde et rigtig stort varelager, fordi der var mindre antal salg, der blev solgt lige pludselig. Og der sad du lige pludselig med en portfølje og tænkte, nu er der meget at holde styr på, og ikke så mange salg, der giver kronerne. Og nu er vi et marked i bedring, og lige pludselig så begynder vi at sælge rigtig, rigtig godt med boliger igen. Og så kan bekymringen nogle gange være, at du sidder og kigger på en modsat side af tavlen og siger, hvor bliver varelaget nu af? Men sådan er det jo med os ejendomsmæglere. Det er altid lidt hønsegård med brokkeri. Hvis vi sælger for meget, så er det et problem, for så er der ikke noget til salg. Og hvis vi sælger for lidt, så er det også et problem, så er der ingen penge i kassen. Så vi har altid et eller andet, vi kan gå og øffe lidt over. Men i bund og grund, så handler det om, at vi skal have solgt nogle ejendomme.
Men det, er jo, det kan jo godt være fristende, når der kommer, når du ved, at der er en, der har været inde hos den der mailer, og den der mailer kommer ind til dig, og så siger, at jeg skal give ham en god pris for at få ham ind. Så lægger du en million ovenpå, og siger, den der, den kan sælges for 9 millioner. Men så bliver det jo det ikke så professionelt, vel?
Nej, det gør det for det første ikke. Vi skal huske, vi er der for kundernes skyld, og vores opgave er nu engang, at vi skal give dem flest mulige kroner i lommen. Det er det, vi bliver hyret til, og så er det en balancegang derfra. Vi skal også huske, at vi kører jo de fleste mailer med det, der hedder solgt eller gratis, og det vil sige, vi betaler altså regningen, hvis boligen ikke bliver solgt langt hen ad vejen. Derfor så kan urealistiske priser meget, meget sjældent betale sig, for det kommer til at bide dig i bagenden, når du sidder med regningen selv til sidst. Så et, det er dybt uprofessionelt at gå ud og rådgive til noget, som du ikke kan stå på mål for, og egentlig ikke mener det rigtige, bare for at få ordren. Og to, så er der også noget økonomi, det sjældent giver mening for dig til sidst i sidste ende alligevel. Så nej.
Men hvis han kommer ind og siger, nu har jeg været lidt rundt og shoppe og se, hvad jeg kan få for min bolig, og nu vil jeg spænde på, hvad du siger, jeg har fået den til 4,5 som det bedste bud. Ja. Hvad vil du? Men lytter du til det, eller vasker du bordet helt rent, og så går ind, og så tager du, og så du mailer og finder ud af, hvad er den bolig værd?
Ja, altså i bund og grund, sådan ret cocky sagt, så er jeg ret ligeglad med mine konkurrenter, forstået på den måde, at de skal komme med deres rådgivning, og er vi enige eller uenige, det er helt fint. Men min belæggrund for prisfastsættelse skal ikke være, hvad andre har sagt. Det skal være ren og skær min holdning, min rådgivning ud fra både lokalkendskab gennem mange år, et stort referencegrundlag af det stykke forarbejde og forberedelse, som vi har gjort. Det er det, der skal ligge til grund for værdiansættelsen. Rigtig mange kunder svinger heller ikke deres priser ud i forhold til, hvad de har fået vurderet for andre mailer, hvis man kommer som 3-4 mailer, netop for ikke at farve vedkommende, men få en helt ærlig mening på, hvordan vi mener, opgaven kan løses bedst og til hvilket pris. Så det er sjældent, vi sidder med en masse insight for de andre, hvis folk har haft inviteret 3-4-5 mailer ud. Det er det faktisk.
Når du laver en salgsvurdering,
ja.
Det er jo ikke lige meget, hvor det er i Valby. Har du sådan nogle geografiske områder, hvor du siger, om det ligger her, så starter vi der, eller hvis det ligger derude, så er det en anden? Er det geografisk, der afgør det første?
Ja, det er det langt hen ad vejen. Inden for det område kan der så være nogle forskellige prisskalaer, og man kan jo altid springe rammerne. Hvis der er en ekstraordinær ejendom, som kan noget, som ingen af de andre salgsreferencer det seneste stykke tid har kunnet. Så vi ser jo også priser, der ligesom slår sig selv i givende områder, men det er klart, at geografien gør rigtig meget internt i postnummeret, hvilke prisklasse vi ligger i. Sådan er det jo bare. Sådan er det også i forhold til centrum af København. Jo længere ud du kommer, jo mere falder priser nu engang i gennemsnit normalvis. Og sådan er det også internt i et postnummer. Ligger du meget centralt inde, så vil du typisk opleve de højeste priser i gennemsnit, i hvert fald sammenlignet med den samme bolig, som lå 2 kilometer længere ud i postnummer. Så det har meget at sige, ja.
Når du går ud og kigger på den bolig, og du kan se, nu har vi jo set de her tv-programmer, hvor folk de sætter det i stand. Det kan ikke sælges, de maler, de ser måske en nyt køkken ind, og så videre, så videre, så videre. Tænker du også det, når du kommer ud og siger, det kunne altså kunne godt være flot, hvis nu det der køkken lige blev skiftet, eller nogle nye hårde hvidevarer, eller et eller andet?
Ja, altså det er jo også en stor del af vores rådgivningsansvar, synes jeg. Det er at fortælle, hvordan der kan opdateres bedst muligt, og i hvert fald optimeres på alle parametre, som står med de bedste betingelser. Ikke bare for maileren, men det vil sidst ende også være for sælgeren selv. Så det er jo det, det handler om. Hvad kan vi gøre, for at vi står med den bedst mulige vare, som kan sikre et bedst muligt udgangspunkt økonomisk for kunden? Og der kan så være nogle forskellige ting indeholdt i det. Står man og skal til at sælge en ejendom, så er det et vigtigt punkt at være ops på, det her med eventuelle opdateringer og forbedringer, for noget kan typisk svare sig, men mange ting kan også ofte ikke svare sig. Jeg plejer at sige lette kosmetiske ting. Det kan være en gulvafslipning eller noget maling, eller lister, der lige skal påsættes ordentligt osv. Ting, der er nemme, billige og hurtigt kan fikses, som gør, at boligen får et mere frisk udtryk, ret hurtigt og mere sundt udtryk. Det kan give rigtig, rigtig, rigtig god mening. Hvorimod at udskifte et helt nyt køkken, eller i stand sætte badeværelse fra top til tå, lige inden et potentielt salg, det kan være rigtig farligt. Fordi dels så ved vi aldrig, hvilke kunder vi går ud og rammer, og hvilke køber vi ender med. Det er ikke sikkert, de deler smag med det, vores nuværende sælger altså lige har synes var det fedeste. Plus, har man i stand sat for mange kroner, så har man også brugt mange netto-kroner, og de vil være væk. Så det vil sige, at vi skal jo som udgangspunkt have en rigtig god idé, om vi kan gå ud og tilsvarende hæve prisen, ikke bare med det samme, men gerne mere, for at den her renovering har givet mening. Så alt i alt er det typisk ofte en god idé i hvert fald at overveje, om man ikke skal prisfastsætte efter den vare, man har som udgangspunkt. Men lette kosmetiske ting kan gøre, at boligen syner lidt mere frisk og sund, og det kan gøre den mere omsættelig, også sammenlignet med nogle referencer, hvis man ligger og har noget konkurrence.
Når du så vinder sagen, du skal sælge den. Hvad er det så det første, du går i gang med? Altså, er det dokumenterne, der skal på plads, eller skal den på nettet hurtigst muligt, eller hvad er det, der skal ud og tage billeder, eller? Ja.
Det aller første, vi går i gang med, det er selvfølgelig sådan rent lavpraktisk lidt kedeligt, så skal der jo en kontrakt til, som skal signeres af begge parter på nogle betingelser, man er glad for. Så sælgeren skal jo være glad og tilfreds med det oplæg, der er lavet, og de betingelser, der står i aftalen, og man skal samtidig selvfølgelig også sikre, at man har en mailer, der er topmotiveret ud fra de betingelser, i forhold til at gå ud og skabe en skide god salgsproces. Derfra så begynder man ret hurtigt, i hvert fald i mine forretninger, at få bestilt en fotograf, få indhentet de nødvendige dokumenter, vi skal have for både sælgeren, men også for ejer- eller grundejerforeningen, således at vi kan lave et fyldestgørende prospekt, der er klar hurtigst muligt. Men det vi så også gør så også, det er, at førstkommende mandag, efter vi har fået en ejendom til salg, så tager vi ud og besigtiger den alle mand, så alle medarbejdere er briefet på samme måde. Har jeg taget en bolig til salg, så er det vigtigt for mig, at de andre kender den 100% lige så godt som mig, hvis de skal være repræsentanter for også at tage kunder med ud og sælge boligen. Og det er ligeledes det samme med de andre, når de får noget til salg. Så jeg er også med ude, så alle er klædt bedst muligt på. Så vi altid har nogle repræsentanter, som er super skarpe, og det gør også, at vi bredt gør vores købersegment ved, at vi alle sammen kan arbejde på de forskellige sager, i stedet for at man har en mailer i en mailerbutik. Så har vi et team, der samarbejder og kan nøse de kunder, vi har plejet og passet i 3-4 måneder hver især. Så det er en god måde at gøre det på, synes jeg. Og i den periode, fra man så bestilt fotografen og venter på, at billederne lander, og at dokumenterne for grundejerforening eller ejerforening og sælger lander, og i den periode, hvor vi klargør prospektet, der går vi allerede i gang med vores landsdækkende kapacitet. Så det vil sige, alle dem, der har skrevet sig op, som gerne vil have den her service og få at vide, jamen nu er der noget nyt på vej, dem tager vi fat i og approacher for at se, om vi kan skabe noget røre, noget interesse allerede, inden den rammer online-markedet.
For du får den til salg, til den er på nettet. Ja. Hvor lang tid går der der?
Det afhænger meget, altså lejlighed kontra hus. Ved vores villaer, villalejlighed og række osv., der skal du typisk lave en huseftersynsordning. Det vil sige, at der skal laves en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport, og nogle gange skal der også laves et nyt energimærke. Og det vil sige, at ekspeditionstiden kan være en lille smule længere, end hvis det bare er billederne. Men altså en standard lejlighed, hvis sælgeren er fleksibel i forhold til, at fotografen hurtigt kommer ud i løbet af et par dage, kan åbne op osv., og med dokumentindhældelse, der kan vi typisk gøre det på en 5-7 dage fra underskrift, til vi kan ligge på markedet, så er det selvfølgelig et spørgsmål om temperament og sælgerens ønske i forhold til, hvor hurtigt det skal i gang. Men det kan gå rigtig hurtigt.
Så inden for 14 dage, så er den på nettet?
Ja, det er langt sat, vil jeg sige.
Det er jo ligesom med golf, ikke? Der er jo et handicapsystem, der gør, at selv den super dygtige kan spille mod en dårlig, og de kan konkurrere. Sådan er det jo også med priser på hus, ikke? Altså, hvor nemt det er at sælge, fordi jo hver hus er, havde jeg nær sagt, jo billigere er det. Så det er jo prisen afgør. Det kan være lige så nemt at sælge et hus, der står og hænger lidt i knæene, som et meget moderniseret hus?
Helt klart. Altså et meget moderniseret hus, afhængig af hvor det er placeret, kan jo også koste meget, meget, meget mere. Det vil også sige, at det kan blive et noget mere snævert købesegment lige pludselig, hvor det er lidt mere faldefærdigt hus, som trænger til noget, eller er placeret længere ude og ikke har den samme pris. Det åbner op for langt flere kunder. Så vi kan have lige så mange købere til et hus til nedrivning, som primært nærmest er grunden, du køber, som jeg kan have til en rigtig flot murmestervilla til 15 millioner. Så det er meget meget forskelligt.
Hvad er det, folk går efter i øjeblikket? Er det noget, de selv vil sætte i stand, eller er det meget broget?
Ja, det er det. Der vil altid være kunder, som ikke er håndværkertypen selv, eller ikke har temperamentet og tidshorisonten til at gå og vende på, at noget bliver lavet færdigt og skabt, som man vil have det. Og så har vi dem, som godt kan lide at gå ud og finde det her produkt, som man selv kan gøre til lige præcis, hvad man gerne vil. Så der er altid en masse. Der er også en masse interesse for både privatkøbere, men det kan også være investorer i at finde boliger, som netop kan sættes i stand, hvor de øjner en mulighed for at skabe noget mere værdi og lave et godt proveny på salget. Så det er meget blandet. Vi har altid kunder til alle type køb.
Hvor længe ligger et hus til salg? Altså fra du får det ind til, hvad er der sådan en gennemsnitstid?
Ja, det er der, og det kan man jo også, det kan man jo også følge med på diverse portaler omkring. Det er jo altid lidt specielt. Boligsiden har en find mailer-funktion, hedder det, hvor du faktisk kan gå ind statistisk og følge med alle mailer i de givne postnumre. Men den ligger ligesom og kæmper mod sig selv samme dato et år siden, så den sådan akkumulerer sig selv hen ad vejen. Så det billede, man nogle gange ser på nettet, er ikke nødvendigvis det, som vi oplever i de seneste 3 måneder for eksempel. Men jeg vil sige, de her sidste 3-4 måneder, hvor markedet er begyndt at vende lidt igen, der har vi haft dyre villaer, nærmest 2-cifre, som er blevet solgt på første fremvisning i kartoteket, og vi har også noget, som ligger på 3. og 4. måned. Så det er meget forskelligt, men nu har vi en bedre chance for at prisfastsætte markedet efter det sted, vi er nu, efter markedet ligesom har stabiliseret sig en smule mere, end vi havde inden i sommer, hvor tingene lige pludselig begyndte at gå den modsatte vej, hvor nogle boliger kunne hænge lidt mere i fordomstidens pris. Ikke? Så lige nu, de fleste lejligheder ligger vi nok og sælger med en salgstid inden for en måned til halvanden, og villaerne vil skyde for inden for et par måneder. Ikke? Og så er der nogen, der går rigtig, rigtig hurtigt.
Accepterer sælger den pris, du kommer med, siger, den her, den skal koste 4,5. Eller så er de måske regnet med, vi vil godt have 5 millioner for den, så gik vi ud med det og det. Men accepterer, er det nemt at få dem til at acceptere prisen?
Det er meget forskelligt. Man kan sige, vi er jo rådgiver, som sagt, og det er jo også vores job at kunne forklare og argumentere for, hvorfor vi siger, som vi gør. Og jeg har rigtig mange, som har en forventning, det kan både være en positiv eller negativ retning i forhold til det marked, vi oplever, når vi kommer ud, men som også efterfølgende, når vi sidder og har haft en snak på 1,5-2 timer, og vi har vist nogle forskellige dynamikker i markedet, nogle forskellige referencer og fortalt hvorfor, som faktisk ender med bagefter at sige, det giver god mening, det kan jeg godt se. Og så har vi jo nogle kunder, som er super velforberedt selv, som har en rigtig god finger på pulsen, og nærmest på forhånd har et super god indikation om, hvor er vi henne af, og så går snakken selvfølgelig meget nemmere. Men det er forskelligt, men jeg synes generelt, der er en god tilbøjelighed til for folk at lytte til maileren. Det må nu engang være os, som også har den fornødne viden til at, ligesom at forklare, hvor vi står henne af, og det synes jeg egentlig går ret godt.
Du lytter til en podcast, og det er Jonas Hamann, du kan høre dig snakke, som indehaver af Nybolig her i Valby. Jonas, hvorfor blev du maler?
Jeg blev maler på, jeg vil ikke sige, det var bestemt ikke fravalg, for det var jo ikke 100% bevidst, men jeg har altid ville to ting i mit liv, og jeg ville være fodboldspiller, eller jeg ville være ejendomsmaler, og jeg synes jo, jeg har prøvet lidt det bedste af begge verdener, forstået på den måde, at jeg var ungdomsprofessionel fodboldspiller i sin tid, men det rakte ikke helt nok talentet og kroppen til at kunne gå hele vejen, så omkring 20-årsalderen, så fandt jeg ud af, at jeg skulle bruge mit liv på noget andet, og i og med, at plan B altid har været ejendomsmaler, så kaster man flugt ud af det i en ret ung alder.
Så du har det der vindermentalitet, og du vil gerne knokle for at få resultaterne?
Ja, jeg plejer at sige, dem der kommer ind generelt bare i salgsbranchen, er ikke nødvendigvis kun maler, men dem der kommer med en sportsbaggrund på den ene eller anden måde, de har altså en eller anden fed fordel, synes jeg. Du tager konkurrencegenet med dig, det der med måske på højt niveau at være vant til at blive målt og varet, nærmest på daglig basis, det må være struktur, have noget struktur på tingene, måske have nogle ansvarsområder inde på en fodboldbane også, som jeg har haft i form af at være anfører osv. Der er rigtig, rigtig mange gode ting, som du tager med over i en salgsbranche som det her, som du faktisk kan bruge til noget.
Et godt salg og et dårligt salg. En god sælger og en dårlig sælger. Hvad er forskellen? Hvor er det? Fordi det kan være den samme bolig, som du kan sælge på ingen tid, og den anden sælger har været fremvisende flere gange. Hvad er det, der gør forskellen?
Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. Der er selvfølgelig også nogle bløde værdier, jeg mener, som giver super god mening. Men først og fremmest, så synes jeg, der er meget proaktivitet, som er ekstremt vigtigt. Hvis det bare var at få taget nogle billeder af en bolig og lægge den på nettet, og så møde op og sige pænt goddag, så kunne de fleste sælgere jo gøre det selv. Så der er noget proaktivitet i forhold til at skabe nogle ringe i vandet, allerede inden ejendommen kommer til salg, men også når den kommer til salg, i forhold til sammenlignende referencer, du ligger og arbejder med, få skubbet kunderne rundt. Mange ender med at købe noget andet, eller et helt andet sted, end det de faktisk startede med at tro, de søgte efter. Så det er en ting. Så synes jeg, der er noget helt klassisk, kedeligt sagt, noget lokalkendskab. Hernede er vi ultra lokale, vil jeg kalde det. Jeg har boet her i over 9 år indtil for ganske nylig, og min butikschef Tobias bor på Valby Langgade, 50 meter fra forretningen, og Jakob bor lige i bagenden af Valby også. Så det der med at kunne stå på mål for nærområdet over for ikke bare dine sælger, du skal hjælpe, men også for køberne, det er ekstremt vigtigt. De har en tendens til at tænke, hvis maileren, der har en god fornemmelse af markedet og bolig, og hvis de synes, det er fedt at bo her selv privat, så må det være et dejligt område. Og det er jo nogle af de der ting, vi kan videregive, når vi selv har en masse, masse gode oplevelser og erfaringer for området. Så det der med at være i stand til at sælge området ind, er i lige så høj grad noget, der er vigtigt som selve ejendommen, fordi det er kun de første 50% af det. Så det der med at kunne formidle, hvorfor området er super godt, og hvad det kan tilbyde modsat mange andre steder, er vigtigt også. Og så er der jo generelt bare nogle salgsteknikker, som er super vigtige, også som man får oparbejdet og indlært i løbet af de mange år, man har været i gang. Og det kan gøre en kæmpe forskel, når du står i salgshøj med, i hvert fald i en forhandling. Der kan være stor forskel. Jeg tror på, at den rigtige mailer, uagtet hvem det er, kontra en anden mailer, kan hurtigt skaffe 50-100.000 mere på bundlinjen, fordi man har et referencegrundlag af sammenlignende boliger gennem mange år, fordi man kan sælge områder ind, og fordi man kan fortælle om værdierne ved ejendom. Der tror jeg, der er en kæmpe forskel.
Jonas, det har været spændende at høre om din hverdag og din virksomhed og så videre. Så tak fordi du gad at stille.
Tak fordi jeg måtte være med.
Hvis nu man vil vide mere om, hvad du har til salg og så videre, så er det bare ind på nettet.
Ja, ind på vores hjemmeside, Nybolig Valby. Man kan jo altid slå op på Google og finde den vej igennem. Gå ind og se vores varelager, men få ringet til os. Skrevet jeg op i vores landsdækkende kartotek. Som sagt, så har vi det her var ret spændende mailerunivers, hvor man kan få eksklusiv adgang til nogle sager. Så det er en super god måde. Så lover vi at fodre jer med alle de emner, som skulle være et rette match, og passe og pleje og flytte jer rundt i tid og udtid, så vi hele tiden har styr på, hvor I er.
Tak fordi du gad at deltage.
Tusind tak, fordi jeg må være med.